player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 2-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl size we maşgalaňyza täze-täze üstünlikleri getirsin. 2025-nji ýyl siziň iň gowy arzuwlaryňyzyň amala aşýan ýyly bolsun. Indi bolsa, eýýäm taryha giren 2024-nji ýylyň dowamında Türkmenistanda ýüze çykan möhüm wakalara we jemgyýetde bolup geçen özgürlüklere başlanan sin programmamyza başlaýar. Ony Pragadaky studiýadan men Merdan Taryýew alyp barýaryn. Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda esasan hem sosial mediada raýatlaryň siýasy işçiliginiň ýokurlanmagy, açyk pikirleriň we täze garaýşlaryň giňden paýlaşylyp başlanmagy ýaly möhüm özgürlüklere saýat bolduk. Gelin kärdesim Maksat Ataýewiň bu wakalaryň jemgyýete ýetirýän täsiri we olaryň raýat işçiliginiň ösmegine goşundy barada taýýarlan synyny dinläliň.
Türkmenistan 2024-nji ýyl raýatlaryň arasyna siýasy maýyrganlyk arzuwlarynyň hyjuwlanyp, aň düşünje, pikir we söz azatlygy giňişligine ýumşama meýilleriniň şeýlede has ýygjymlaşýan açyk pikir alyşmalaryň göze ilip başlan ýyly hökmüne ýatda galdy. Jemgyýetiň taý tähliwatdaklaryny öz üçin alyp online we offline giňişliklerde bolup geçen açyk pikir alyşmalar köprenç halkara arenasyna bolup geçen wakalara galiberdi. Ýurtda dowam edýän siýasy, ykdysady we sosial meselelere gönükdirilýärdi. Ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakyndan synlaýan synçylar wagtly-wagtly şeýlemeýleri raýat raýdaşlygynyň pynty açmagy hökmüne baha berdiler. Bu erkin häsiýete ýa bolup barýan açyk söhbetleriň mazmunyny bolsa pyntyklaýan pikirler atlandyrdylar. Türkmen häkimetleri azat söz erkin metbuat boýunça durmuşa geçirýän çäklendirmelerini saklap galdylar. Şol bir wagtda internet ulgamynak maglumat çeşmelerine gödäwçilik işleri hem dowam etdirildi. Ýöne şeýle çäklendirmelere garamazdan synçylar jemgyýetde maýylgynlygy teşnelik meýilleriniň geçip barýan ýylda has köp göze ýeleniňini aýtdylar. May aýyna ýapyk Türkmenistana baryp görmegi başaryn Amerikaly ulumy işgäri Merkezi meselelere boýunça Oksus jemgyýetiniň prezidenti Edward Lemon Azatlyk radiosuna beren interwýusyna Türkmen hökümetiniň açyklygy tarap ymtylyşlarynyň duýulýanyny aýtdy.
Men ol ýerden görüşü olan sere sahipli umut duyguları bilen kayıttım.
Deyip Lehmann şu Azatlık Radyosu'na gurrun veripti.
Kıyınçılıkların höttesinden gelip bilseler Türkmenistan'ı ütköşüklük bolup biler.
Deyip ol beledi. Adam hukuklarını baskılamakta tankit edilen Türkmen hükümetinin vekilleri şolgabatlar megerem yurdun tarihine ilkinci gedek dünyanın önüne barcı hukuk korumalarının biri olan Human Rights Watch kurumatının vekilleri bilen Jeneva'da duşuştu. Bu yunağın cikmecikliği var da mağlumat verilmedi. Yine Türkmenistan'ın hükümeti edaralarının ve devlet kurluklarının mağlumat çeşmeleri 28. mayda geçirilen bu yunak var da haber verdiler. Türkmenistan'ın Dışişleri Ministerliğinin resmi web sahipası Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliğinin mağlumat çeşmeleri bu duşuğu merkezine çektiler. Türkmenistan metbuat azatlygyny dünýäde izzat korunlary ýelemegi dowam etdirdi. Ýöne geçip barýan ýylda bu ýurt terhetsiz reportýorlar guramasynyň ýyllyk hasabatyny öňki ýyllar bilen deňeşdirilene 5 basgança köňe tüýüşdi. Türkmenistan bu hasabatda 180 ýurdun arasyna 2020-nji ýylda 179-njy, 2021-nji ýylda 178-njy, 2022-nji ýylda 177-njy, 2023-nji ýylda 176-njy we geçen 2024-nji ýylda bolsa 175-njy boldy. Synçylar dünýäde soňky ýyllarda metbuat azatlygynyň ýagdaýynyň umumyň ýaramazlaşýanyny aýdýarlar. Türkmenistan hökümeti maýlama meýilleri ýurdun metbuat sahypalaryna şöhrelenmeýär, raýat işçiliginiň esasan sosial ulgamlarda has göze ilýär. Bu meýiller soňky bir näçe ýylyň dowamyna ýurdun daşyna raýat işçiliginiň has ýygjymlaşýan pursatlaryna gawat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary, ýerli çeşmeler, finçler, inteligensiýa wekilleri we beýlekler ýylyň dowamyna şeýle meýiller barada ilgiderlik habar berdiler. Ýylyň başlaryna türkmenleriň arasyna açyk maslahatlaşmalar bilen bagly ilkinji habarlar rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň 16-njy fevralda Sibir türmesine tarpa tayin aradan çıkmağı varada boldu. Türkmenler aç açan görünüşte bu pacigalı vakanı yazgarıp çıkış ettiler. Mart ayının ahırına Türkiye'de geçirilen yerli saylavlarda opozisiya partiyalarının İstanbul ve Ankara ayalı iri şehirleri eyelemeyi hem Türkmenistan'ı raiyet cemiyetinin muştoklarını umut ve görüldü görküldü. Olar öyadara pikir alışmalarda ses birmeğin ehmiyetini saylavların gücünü aralıp masavatlaştılar. Şili'de Mart ayını öyad ayalını urup öldüren Kazak ministerinin kadiyet dinlenişi hem Türkmenlerin arasına mühüm masavatlaşmaları tutuşturdu. Raiyatlar bu vaka seyredip Türkmen yolu başlarının maşgala durmuşuna sin etmeye çalıştılar. Şili'de Türkmen cemiyetindeki maşgala doğruluğunun gerimini ölçürmeye sinanıştılar. Yine April ayını Türk